Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Je čtvrtek a já na svém podcastu Redesign mám milou příležitost přivítat Libora Musila. Ahoj, Libore.
Ahoj, Davide, dobrý den.
Libor Musil je zakladatel společnosti Likos, která patří mezi špičku v oblasti mobilních příček, technologií, které se zabývají zelenými střechami a vůbec dle mého názoru patří mezi progresivní a velmi inovativní společnosti v oblasti stavebnictví. Nebo zapomněl jsem na něco, Libore, prosím, pomoct mi,
jestli ne. Pokračuj dál, já to rád poslouchám, to je výborný.
Dokonce mám pocit, že vy jste, Libore, získali nějaké ocenění za nejlépe řízenou firmu od společnosti Deloitte. Je to tak?
Je to tak.
Jak se to dělá?
Tak to se dělá tak, že prostě Deloitte přijde k vám do firmy a podle nějakých mezinárodních standardů v podstatě změří, jak ta firma je řízená. Popravdě řečeno, mě to teda velmi překvapilo, že nás označili jako top řízenou firmu v Česku, jenom myslím 10 firm bylo vybráno, protože já si to teda osobně jako sebekriticky nemyslím a teď bych se asi mohl zeptat i našich zaměstnanců, kteří to taky třeba někteří nemyslí, že jo, ale prostě tak to je a tak jako na druhou stranu nám to trošinku jako asi řeklo, že prostě některé věci třeba děláme dobře. No.
A je něco, co bys vypích jako nějaké pravidlo, které máte jako součást firemní kultury a to pravidlo vám pomohlo dostat se tam, kde jste z hlediska kvality toho řízení?
No, my máme sedm takových vlastně zásad firemní kultury a z nich ta první vlastně taková jakoby úvodní a možná nejcennější a to je vlastně snažit se být nejlepší, ale to je jako to není prostě póza, to je postoj k životu, že jo, prostě dělat svoji práci, když už do ní teda chodíme a snažíme se něco na tom světě udělat, tak dělat to co nejlíp, že jo, přiblížit se té top pozici, prostě snažit se pořád zdokonalovat a vlastně z toho vyplývá i to, že vlastně neustále se měníme, protože ten život to je pohyb, že jo. Život prostě a podnikání speciálně, to musí být cesta dopředu a ne jako kroužení na místě.
Nejlepší je být nejlepší.
Tak to máme ve své filozofii. Máte,
no. Dneska s tebou ve firmě jsou obě tvoje děti a tvůj zeď. Jak se vám žije?
No, žije se nám dobře, to je teď probážím na jedno z nejkrásnějších míst planety, v jedné z nejlepších zemí, která existuje, že jo. A teď jenom prostě potřeba jako ne si to užívat, ale pomáhat tomu, že jo, napomáhat tomuhle stavu, aby jsme jako o něj nepřišli, že. Takže my se prostě snažíme, já jsem rád, že prostě moje děti mají jako snahu pokračovat v tom našem biznisu dál, to je prostě velké, já pořád říkám prostě, viď, tak se musím vyvarovat, ale to je takový zarostí učení za ty roky, který jsme tomu s manželkou věnovali, protože jako nebylo to úplně jednoduchý vždycky, ale to v podstatě tu etapu má za sebou každý trošku normální podnikatel. Takže teďka je to dobrá taková situace v tom, že jednak nejsme na to s manželkou sami, už to netáhneme na těch zádech, jak po celý ty roky a už to už je další dobu, kdy ty děcka převzali kus zodpovědnosti za výsledek, že jo, to je ta nejdůležitější zodpovědnost. A potom druhá věc je, že rozvíjíme vlastně to, jak to bude do budoucna. Pomalu, ale jistě. Někdy to bolí, někdy je to příjemnější, ale prostě děláme na tom, jak to bude za pár let.
Mm-hmm. Zatímco Hanka, tvoje dcera, měla zkušenost v zahraničí a zkušenost mimo rodinnou firmu, pracovala v hotelu, potkala tam svého nynějšího manžela Orejna. Tak pokud si pamatuju, Honza, tvůj syn, nepracoval jinde než v Likosu, nebo se mýlím?
Honza nepracoval nikde než v Likosu od svých 6 let, no. I tam chodil na brigády, ale jako je to tak, že Hanka měla tu zkušenost udělali v Americe, protože ona byla zaměstnaná v Americe, kde skončila studia a nemyslím si, že to je úplně jako úplně špatně, jo. Prostě tak to v těch rodinných firmách chodí, u nás tak sklouzlo, prostě když potřebujete najmout loajálního, dobrýho zaměstnance, tak sáhnete do rodiny, že jo, a tenkrát aniž bychom teda po Honzovi sáhli, tak on sáhl po nás, protože si chtěl vydělat nějaký první peníze na svoje a pak už tam zůstal po těch studiích, studoval v Anglii chvilinku střední školu, nebo chvilinku, no tam studoval vlastně 3 roky, že jo. A ty nejdůležitější. Takže Honzík prostě jede a tím, že je u nás, ale že se stýká se spoustou firem, že to vzal prostě do ruky zase to prostě, že to vzal do ruky aktivně, tak vlastně na těch jednáních, který má v rámci toho svého biznisu, přičemž začínal úplně od podlahy, dneska už je ředitel divize, tak prostě poznává další firmy prostě. A je to fajn a roste, to je důležitý.
A stejně tak roste i firma. Já jsem byl velmi příjemně překvapený z toho, když jsem viděl vaše výsledky za loňský rok, myslím, protože si pamatuju, že v době, kdy my dva jsme se potkali poprvé, tak Likos byl na úrovni obratově zhruba 350 nebo lehce po 400 milionů. A jestli se nemýlím, tak vy jste někde k 800 jste se přiblížili v loni, je to tak?
Ano, rosteme. Když jsme některé biznisy museli třeba v té minulosti, které jsme rozeběhli, tak jsme je dostali na nějakou úroveň, pak už to začínalo jako stagnovat, tak my máme takovou jako firmní filozofii, když už se nerozvíjíš, tak prostě je dobré to zastavit. Tak jsme v minulých 2 letech třeba 2 takové biznisy zastavili, nahradili jsme zase novými inovativními věcmi, které děláme a rosteme. No. Tak ale řekl bych, nevím, jak to bude dál, to už je potom věc té mladé generace, ale moje takové ani ne heslo, ale spíš takový životní postoj byl v tom, že mě ani nešlo nějak moc o obraty, mě šlo o to dělat věci, které jsou nový, otvírat nové trhy, přinášet něco nového a hlavně přinášet co největší přidanou hodnotu, protože o to jde, že jo, tak prodávat prostě věci, které přinesou tomu konečnímu uživateli co největší užitek.
To je jako kdybych mi viděl do hlavy, protože proč jsem začal mluvit o tom růstu je zaprvé, abych vlastně si uvědomil i sám a teď jako jsem z toho opravdu příjemně překvapený, že jste za nějakých 5-6 let nebo co se známe zdvojnásobili ten obrat a rostete, ale zároveň mi to připomnělo, že když my jsme se viděli třeba po druhý, po třetí a bavili jsme se o tom, jak vlastně řídit biznis a co je důležitý, jak je to s tím růstem, jestli to je ten hlavní faktor, který určuje úspěšnost nebo neúspěšnost, tak ty jsi byl ten, kdo mi naskytl jiný úhel pohledu a řekl jsi mi tehdy, no pane kolego, ale vy můžete růst i ve spokojenosti zaměstnanců, vy můžete růst v inovacích, vy můžete růst v kvalitě, já nepotřebuju ty čísla, jako jo, to není něco, co by mě dopřávalo pocitu úspěchu a klidného spánku. Takže já často používám i tohleto v práci s klientama jako příklad toho, i kde jinde se dá růst, aby se slepě nehonili jenom za tím finančním úspěchem, ale věřím tomu, že aby rostla firma, musí růst i majitel a rodina, která ji vlastní. Rostete? Odborně, lidsky?
No, snažíme se. Snažíme se, to je o té snaze, že jo, když jsme hovořili o tom nejlepší být nejlepší, tak co to je vlastně nejlepší, že jo, co to je ta kvalita, protože to nejlepší je v určitý míře kvality, ta kvalita má několik dimenzí, že jo, je to objektivní, subjektivní a tak dále, že je to kvalita, která se dá přesně změřit a je to kvalita, která se nedá změřit a ten nejlepší je samozřejmě nejkvalitnější, takže nedá se říct, že nejlepší firma je ta, která má největší obrat v té dané oblasti. Takže pokud to takhle vezmeme a podíváme se na to nějakým úhlem třeba té vlastní spokojenosti, lomeno nespokojenosti, protože k té spokojenosti se dostaneme až někdy snad, možná na konci té pouti, tak doufám, tak rosteme. Rosteme. Jsem spokojený v tom, že zavádíme nové věci, teď třeba zavádíme úplně nové systémy zelených staveb. V té divizi interiéry Honza s tím týmem tam vymyslel nové příčky, třeba teď na COVID máme úplně nové systémy levných takových příček, které rozdělují vlastně open spacey.
Jo, proto jsi mluvil o tom taxikáři, když jsi přijel dneska, měl fantastickou. No,
ten měl jednoduchou levnou přihrádku za sebou, že jo, vyrobenou za pár korun, kterou by měl mít všechny taxíky v Praze.
Takže máš zadání pro váš výzkum a vývoj, který bude inspirovaný pražským taxikářem.
Taky, no, ale to funguje, my to ve firmě máme taky nadělaný, tyhle ty příčky vlastně oddělili jsme úplně všechny lidi ve firmě, přičemž předtím jsme propagovali open space. A tak zkrátka ty věci se u nás dějí a to mě jako naplňuje takovým uspokojením, že snad ti naši potomci tu genetickou, anebo tu informaci, ani ne genetickou, ale možná obchodní, že sdílí v tom smyslu, že ten pohyb dopředu není jenom přes ten růst ekonomický, ale přes ten růst trošku intelektuální, spokojenost zákazníků, takový to objevování, aby prostě to podnikání bylo takový intelektuální dobrodružství. Mm-hmm. To je to pro mě to vždycky bylo.
A zaujala mě jedna věc, kterou jsi zmínil, že ta spokojenost asi přijde až na konci té poutě. Myslíš spokojenost jako vaše osobní nebo spokojenost koho v čem?
Ne, to bude spíš, já nevím, pro boha, mluvit o těchto z těch morbidních věcech mi moc nejde. Ani o tom nechci moc přemýšlet, ale jde o to, že si myslím, že prostě takový klid, ke kterému se nakonec dostaneš, je právě ta spokojenost, po který vlastně jako bažíme, že jo? Je to určitá míra klidu. A vlastně ten život je o neklidu, že jo? Takže my bažíme po tom, o čem, co nikdy nedostaneme. A když to dostaneme, tak už je pozdě.
A myslíš si, že úspěch předchází spokojenosti, nebo ze spokojenosti vychází úspěch? Že člověk musí být nejdřív spokojený, aby byl úspěšný, nebo naopak?
Já jsem o tom hovořil, víš, ta spokojenost je vlastně ukolíbá, takže určitou míru nespokojenosti, kterou v sobě musíš mít, tak ta předchází tomu úspěchu. No a jestli po úspěchu se dostaví spokojenost, pak je to jenom chabý krátký okamžik, že jo, a pak už zase začíná to, co tě vede k dalším věcem, ne k úspěchům, prostě k dalším zkušenostem, který musíš nabít, a to je právě ta nespokojenost.
Mm-hmm. Co se týče Honzy, tak díky tomu, jak jste vyrostli, tak on ve svých dneska kolika 30 letech?
Honzovi je 27.
Nebo 27, tak řídí po mně velký tým, má na starosti zahraniční trhy, má Indii na starosti, mimo jiné, viď? Říkám to dobře.
No, tak to kdyby tě slyšel, tak zase bude jako samozřejmě pinda, tak jak on to umí někdy, že jo? To ty kluci dělají tátovi. Když mu taky řekl, je ti teprve 27, nebyl mě, ještě máš čas, tak mu řekl, teď už je mi 27, no, že jo? Jasně. Ale má pravdu. No. Jo, proč ne? Já jsem 27 let začínal podnikat.
Ne, to je v pořádku, ale když jsme mluvili o tom růstu, že aby rostla firma, musí růst i její majitel nebo její management. Škoda, že tady nesedí Honza, jo, tak teďko z pozice tvojí jako majitele, ředitele a jeho táty, jak se s tím vyrovnává, jak si doplňuje ty znalosti, odbornosti, jak roste, a jak ho ty podporuješ v tom třeba, aby zvládal v takhle relativně nízkém věku tak vysokou odpovědnost?
On si tu cestu vybírá sám, já jsem ho nikdy neutil, ale musíš ještě tohle, musíš tohle, takže je to v něm, to je dobrý. A učí se vlastně nejvíc tak, jak je to asi nejúčinnější, to znamená na těch vlastních chybách. Jenom jediný problém, který vlastně s tím mám, je ten, že já, tak jak jsme prošli s manželkou těma ekonomickýma potížema, že jo, kdy každá koruna prostě musela být zachycena, a věděli jsme, že to, co nás nejvíc od těch korun vzdaluje, jsou chyby. Takže my jsme takový nastavení oba dva s manželkou na to nedělat chyby. Prostě chyba pro nás byla vždycky něco, co nám bralo peníze. A teď já se musím trošku hodně ovládat, aby ho ty chyby nechal dělat, protože vím, že některé rozhodnutí, ke kterým směřuje nebo který dělá, tak dokážu aspoň předvídat, že by tam mohla být nějaká chybovost větší než ještě normálně. A teď se musím držet zpátky, takže někdy mi to jde, někdy mi to nejde, a v tom je možná ten největší problém, že nenecháme, tak jak někdy nechám ty manažery třeba ty chyby udělat, tak u toho svého děcka to těžko se s tím srovnáváš.
Ale je moc fajn, že si tohle uvědomuješ a držíš se zpátky, protože asi moc dobře víš, že to dítě se musí natlouct nos samo a prožít si následky těch svých rozhodnutí, které někdy můžou být mylný. A já s oblibou říkám, že chyba je zkušenost. Pokud ji člověk opakuje už víckrát, tak už je to chyba. Jo, ale pokud něco neudělám na poprvý, tak jak bych měl nebo chtěl, nebo to mělo ten kýžený výsledek, tak to považuji za velmi cennou zkušenost. A proto říkám, že někdy vyhraješ a někdy získáš zkušenost, ale není to prohra. Jo, a nenadarmo se říká, že chybama se člověk učí.
No, je to asi pravděpodobně, je to taky běžný vlastně výchovný proces, kdy na ty děti si vlastně koukáme jako na lidi, které příliš chybují a chceme, aby byli dokonalí, že jo, a tak dále. Takže v tom asi většina rodičů je stejná. A když je máš potom v biznisu a pracuješ s nima 8 a více hodin denně, tak je to někdy docela, jak se říká lidově, záhul. Pro něj, pro mě, nebo pro nás, ale zase na druhou stranu tam funguje i něco víc, než je jenom ten biznis, takže to je taková ta láska, no, která tam funguje.
Když už o tom mluvíš, ty ses účastnil v loni mojí panelové diskuze na konferenci o výchově dětí v majetných rodinách, a jestli si vzpomínáš, tak jsme tam měli zajímavý hosta, Sandyho Lodra z rodiny Flemingů. A ten řekl zajímavou myšlenku, a sice, že ta první generace těch zakladatelů v biznisu, zejména ještě v kontextu naší historie krátký, vlastně je emigrantem do toho světa blahobytu a nadbytku, zatímco ty naše děti už jsou domorodcem. A jak, když navážu tematicky na tu konferenci a na výchovu, jak jste s tvojí ženou Janou přistupovali k výchově Honzy a Hanky z hlediska vztahu k tomu majetku a penězům a tak?
Teď ti tady vrátím to krásné povídání na začátku. Mimochodem, ta konference opravdu byla dobrá. Jo, to nám hodně dalo, kterou vzdělal. A to, co jsi zmínil, to je velice výstižně řečeno, že vlastně my jsme v tom světě toho blahobytu, dejme tomu určitýho relativního dostatku peněz a příležitostí, které má třeba druhá generace v podnikatelských rodinách, tak my jsme tam opravdu emigranty, protože my se v tom prostě nevidíme, my v tom nějak se snažíme pohybovat, ať tam přijdou děcka, který v tom vyrůstají a ty už jsou tam doma, že? A ty si říkáš, to není dobře, on se musí chovat jako emigrant, ale on nemůže, protože on je tam doma. Takže to je takový to procitnutí, který mi ta tvoje konference vlastně taky přinesla, dívat se na ně z trochu jiného úhlu pohledu. Takže jde v podstatě o to, že nevychovat toho stejného, jako jsem já, nevychovat dalšího emigranta, který se tam bude cítit třeba i neohrabaně a třeba i jako na návštěvě. Že jo. Oni budou pracovat se stejnými typy lidí, jako jsou oni, a s těmi budou dělat biznis. My jsme dělali biznis emigranty, tak jako jsme sami emigranti. A často, když jsme tam viděli ty domácí, kteří přišli třeba z té západní Evropy, tak jsme se cítili méně ceně, že jo. To tak je. A tyhle ty děcka naše, ty už to tak nemají, takže díky tomu.
Ty už to tak nemají, no. Jako já vím, že si Honzu poslal nebo mu pomohl vlastně se účastnit velmi prestižního programu v rámci Family Business Network, to bylo, viď? Jak byl v Singapuru?
Nebo... On byl na IMD, dělali no. Takový prýma
IMD
Lozán. No. A takže jedno bylo v Singapuru, to zasedání, nebo ten pobyt jejich 14 denní, druhý byl v Lozán a poznal tam zajímavý lidi z celého světa.
No a to už často byli ty domorodci a už tam v podstatě tak. On se mohl cítit sobě rovný. Zatímco, když v 90. ty jsi začínal a měl jsi nějaký business jednání s někým z Německa třeba nebo z Francie, tak přeci jenom to bylo náročnější pro vás jako podnikatele tehdy mít dostatek sebevědomí a cítit se jako rovnoceně. A ty naše děti už to mají jinak. Přesně jak říkáš, vyrůstají v jiném historickém kontextu za jiných okolností. A když bys měl říct třeba nějaký tip, nebo se podělit o to, co se vám s Janou osvědčilo z hlediska přístupu třeba ke kapesnímu, jo? Protože ty děti, co pocházejí z majetnějších rodin, někdy musí čelit výzvám z hlediska vztahu, který navazují, protože se na ně někdy ty kamarádi dívají jako na někoho, kdo pochází prostě z nějakých lepších poměrů. Oni musí filtrovat teda potom, kdo se s nima kamarádí, protože jsou to zajímaví jako lidi a ne protože že mají vysoký kapesný, jestli mi rozumíš. Je něco, co, čím by se mohli naši posluchači inspirovat?
Davide, tam, co se týká kapesního, tak to jsem, to myslím si, že v té naší generaci nebo v té naší etapě éře, kterou jsme dělali, tak tam to nebylo moc velký téma. U většiny firem, tak jak jsme byli my, jsme prostě zrostli z normálních poměrů a ty děcka jsme nijak moc nerozmazlovali, protože to ani nebylo v minulosti, měli jsme to odkoukaný od rodičů, takže nějak jsme ani kapesní neřešili, ale oni už to budou řešit, ze svými dětmi, už tuhle tu otázku. My jsme jim vlastně dávali jenom to základní, od začátku jsme vedli k velké míře skromnosti a pokory. Vím, že naše děcka měli třeba mobil jako poslední ve škole a tak nám to několikrát i vyčítali. Ale oni už to budou řešit, takže na tohle to třeba to je práce pro tebe a pro podobné poradce, abyste radili už jim, jak to udělat, aby ta další generace těch lidí, kteří se už zase narodí do toho blahobytu v těch podnikatelských rodinách, a tak aby z nich nevyrostly prostě rozmazlený frackové.
Je to tak, no. Tam vlastně se můžeš pohybovat na obou stranách té škály, na obou extrémech, kdy to dítě vlastně je v uvozovkách zkažený tím, že má neomezený přístup ke všemu. A jeden z klientů mi zmiňoval jednu zajímavou zkušenost, kdy jeho dítě, 12-letý syn, chodí do zahraniční prestižní školy, mezinárodní, a má tam spolužáky a jeden z nich jako přišel do školy s tím, že v příští týden s tátou letěj business třídou do New Yorku pro nový iPhone, protože tady bude o 14 dřív než v Evropě. A jestli teda kluci poletíte taky, jo, a on táta jako tě tam neveme do toho New Yorku a podobně. A ten klient, který tohle zmiňoval, tak nežije nějakým okázalým způsobem, ale prostě chtěl dopřát dítěti kvalitní vzdělání. Nicméně tam musí čelit týhle výzvě, že to dítě je obklopený i ostatníma dětma, který mají třeba ve svých 13-14 letech 50-tisícový kapesný měsíčně. Takže to je ten jeden extrém, kdy je riziko, že tomu dítěti ublížíme tím, že nebude mít důvod stát z postele a bude mít pocit, že ty peníze rostou na stromě. A ten opačný extrém je, kdy vidím rodiče někdy v dobré víře. Zatímco u toho prvního příkladu se jedná o nějaký kompenzační mechanismus, nemám na tebe čas, tak si kup, co chceš. Na druhé straně, když ty rodiče drží ty děti příliš zkrátka, no tak musí umět odpovědět jako otázky typu, no tak jako k čemu nám to je, jako že podnikáš, k čemu nám to je, že máte jako stovky milionů a seš 12 hodin denně v práci, když mi nekoupíš ani nový iPhone, jako jo, tak já jako nechápu smysl toho teda, jako co děláš, tati. Jo? A to je ta výzva, jako o který mluvíš a který bude čelit Honza jednou a Hanka, která už má děti. A je to jedna z oblastí, na které se jako chci zaměřovat víc a víc v rámci poradenství. Takže třeba ten host z toho Londýna mě velmi inspiroval, protože on už tuhle roli plní v těch majetných rodinách. Každopádně, jak jste na tom teď z hlediska vlastnického nástupnictví, předání Likosu Honzovi s Hankou, vedete aktuálně tyhle debaty, kdy ty opustíš ten kapitánský můstek a předáš ty otěže?
Mm-hmm. Vedeme. V začátku jsme vedli velice sporadicky, teď už je vedeme i poměrně plánovaně, takže schází se rodinná rada a dáváme dohromady systém předávání. Náš problém je, tak jak u většiny českých firem, že vlastně nemáme od koho moc opisovat a jsme rádi za jakoukoliv pomoci třeba od tebe, Davide, nebo podobných firm, které to vlastně sem přitahují, ty zkušenosti právě takhle ze zahraničí, kde to předávání přes generační už probíhá, že, nebo kontinuálně probíhalo spoustu let. A my teda u nás v rodině, teď to máme tak, že v současnosti já jsem vlastně tím generálním ředitelem nebo předsedou představenstev všech těch firm, které v holdingu máme. A teď jsme dohodnutí, že do roka bych měl pravděpodobně, pokud se splní i podmínky, které jsme si dali s dětskama dohromady, které vlastně splním já, které splní taky oni, tak to bude tak, že bych odstoupil z této funkce, nechal bych tu pozici těch šéfů správních rad právě už té nové generaci, sám si sednu do dozorčí rady, A oni budou zkusit vlastně řídit už tu operativu kompletně. Já jim budu stát tak nějak v zádech nebo po boku spíš, abych jim pomáhal. No. Takže snad se to podaří. To není ještě vůbec jistý, to záleží na spoustě věcí, ale takovýhle plán teď máme.
Mm-hmm. To zní dobře, mít plán není nikdy od věci. Zároveň, tak jak u většiny prvogeneračních majitelů a zakladatelů, vidím tu největší výzvu v tom umět ty otěže opravdu pustit a zamezit něčemu, čemu se říká manažerský bypass, kdy ty zaměstnanci jsou zvyklí 20 let chodit za tím Liborem, tak aby ten Libor v tvý situaci jako uměl včas a vždycky říct, hele chlapi, za mnou už nechoďte, já jsem tady poradní hlas, už jsem dozorčí radě, už máte tady Honzu, Hanku, další. Protože zcela po právu jako můžeš nabít často pocitu, že víš jak nejlíp. Přemýšlíš o tom, jak se s tím budeš vyrovnávat, nebo jak ti to půjde?
No bez pochyby, to jsou ty pochyby, které bez pochyby každý má, ale u nás ve firmě dneska už pracuje vlastně většina mladých lidí z té nové generace. Já jsem pro ně ze vší, dejme tomu, skromností a pokorou, jsem pro ně určitá taková autorita nejvyšší. Ale to je může zbržďovat. Daleko blíž jim dneska mentálně a i technologicky, i vlastně životním přístupem jsou právě Hanka s Honzou a Orain, abych nezapomínal i na mýho zetě. Takže ty jsou jim daleko blíž a já vidím, že já kolikrát, když takhle slyším, když se baví s těma mladejma, tak vidím, jak jim ta debata plyne, kdežto když tam vstoupím já, tak jak to všechno stichne, že jo. Takže, a to není dobře, to prostě není dobře. Takhle jsem to nikdy neměl ve firmě nastavené. Já jsem měl okolo sebe ty svý souputníky, ty moje bodies, s kterýma jsme to prostě válili, že jo, to bylo sem tam, za 5 minut jsme byli domluvený a tady já teďka to vždycky jako musím všechno vážit a tak to, a jim to jde od ruky. Domnívám se, že prostě všechny ty, že zkrátka všechny ty takový ty nedostatky, které to může mít z důvodu, že nemají oni tu zkušenost, kterou já prochutem mám, tak to nahradí právě tenhle ten efekt, že daleko lepší v komunikaci s něma se posunou dál.
No jasně. Takže když to klapne a splníte obě strany, obě generace to, co máte, tak do roka nebo za rok bude Honza s Hankou a Orejnem v představenstvu, jo, nebo budou ve statutárním orgánu akciovky. Nebo
já to jenom David doplním, oni už jsou. Honza je místopředseda, Hanka taky má významnou roli zase v druhém představenstvu, to je ta strojní divize, kterou máme, takže oni tam jsou, oni pracují v představenstvu. Do roka by si měli okolo sebe právě udělat tým manažerů, tu manažerskou pozici, tu manažerskou vrstu, když to tak škaredě nazveme, která jim pomůže fungovat dál a my se budeme snažit jim pomáhat. Já z firmy neodcházím v žádném případě a budu prostě vždycky připravený jim helfnout, pomoct a budu, doufám, se dívat na to postupně a pak třeba ještě z větší dálky, což taky je přirozené, že jo, jak se jim prostě daří, no, jak to jde, tak na to je takový pro nás teď s manželkou asi nejvyšší účel toho podnikání, předat to.
Takže jdete cestou předání nejdřív toho manažerského nástupnictví a potom toho vlastnického. Tam už taky máte plán, jak majetkově tu firmu rozdělíte mezi svoje děti?
Já zastávám i ten postoj, že když už máš něco řídit, když už máš něco dělat a máš nést tu konečnou odpovědnost, že jo, to prostě back is here u toho předsedy představenstva, tak pokud to má být v pozici podnikatele, který fakt nese veškerou odpovědnost, tak velice brzy by se mělo stát, že tam má majetkový podíl, že zkrátka potom časem tu firmu vlastní. Takže my zároveň s tím krokem budeme věnovat i část toho majetku našim potomkům a ještě minoritní, a potom budeme vytvářet nějaký další postup na to, aby tu firmu postupně i majetkově ovládli. Samozřejmě.
Uhum. Takže na to už taky máte plán.
Na to máme taky plán. My se snažíme z nich vychovat podnikatele, ne zaměstnance, že všechno má svoje, ať jsi podnikatel nebo zaměstnanec, má to svoje stinné i kladné stránky, ale oni, jestli chcou opravdu fungovat v pozici majitele firmy, která má se rozvíjet i dopředu, tak musí mít podnikatelského ducha a podnikatelského ducha můžeš mít jenom v okamžiku, kdy podnikáš se svým majetkem.
Je to tak, s tím se nedá nesouhlasit. A to je vlastně častým tématem, který řeším s podnikatelskýma rodinama, a že vlastně to hlavní, co se má předávat, je ten podnikatelský spirit, ten duch, ten podnikatelský způsob myšlení a přemýšlení, protože ta firma, na který to všechno vyrostlo, tady jednou jako být nemusí, ale jde o to, aby si ta rodina uchovala tu schopnost tvořit nové věci, nové biznesy, zachovala si tu finanční nezávislost a tak dál. A v rámci příprav rodinné ústavy, na které teď pracuji s několika rodinami, je jedním ze stěžejních bodů i způsob, jak ochránit ten majetek proti vnějším a vnitřním hrozbám. A jednou z těch hrozeb jsou třeba rozvody. To znamená, jak se s tím pracuje v režimu společného mění manželů a jestli tam padají dividendy do toho, anebo jestli se to zužuje tak, že tam nepatří akcie té rodinné firmy. Je to něco, nad čím se taky zamýšlíte?
No docela určitě, protože partner, kterého si děcka vyberou, Hanka už si vybrala a vybrala si, jak to vypadá dobře, našeho Rejna, ale nicméně Honzu to ještě čeká, že jo? Tak ten partner pochopitelně velmi ovlivní ten jeho život a potom eventuálně i to podnikání, to prostě je jedno z druhým svázaný. A my mu nemůžeme říkat, koho si má vybrat, aby to procházelo nějakým naším screeningem, že jo? Když taky
se to... Nebo to nejde, tak jsem to nemyslel, ale když si někoho vezme... A v rámci průběhu manželství na něj přepíšeš jakýkoliv podíl, když se odejde k rozvodu, no tak ta žena bude mít zákonně nárok na polovinu toho majetku, včetně podílu nebo akcí. nebo v případě, nedej bože, nějaké nešťastné události, jako vznikne vlastně pomocí dědictví nový akcionář, tak jestli řešíte tyhle rizika?
Určitě, to prostě musí být ošetřeno. To, co se stane negativního v té rodině, potom se může dostat do té firmy a my říkáme, že rodina je teda prvně, potom je firma, ale když se něco stane špatného v té firmě nebo i v té rodině, tak to má ten opačný
efekt.
Jsou to provázané systémy.
Ty se rodinným firmám věnuješ i z hlediska rozvoje vůbec toho sektoru a edukace a jsi místopředsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a máš na starosti právě tu oblast rodinných firem. Jak bys řekl, že jsme se posunuli, nebo kam jsme se posunuli za těch, dejme tomu, posledních 20 let v tom, jak rodinné firmy jsou řízeny, předávány, kde jsme byli, kde jsme a kde si myslíš, že bychom měli být?
No naprosto ohromně. Tahle ta generace vlastně v 90. letech, která zakládala svoje podniky a většina těch rodinných firm vznikla z nuly a některé ještě měly úvěry, dluhy na tom začátku. Takže ta generace se prostě ohromně posunula. Když se podíváš na to, že vlastně to byl zaměstnanec 1, 2, 3 a dneska mají 200, 300, 500, 1000 zaměstnanců tyhle ty rodinné firmy. A ten vliv na to hospodářství a vůbec na to, jak to tady u nás funguje, byl nějaký minimální. Všichni jsme se celou dobu, nebo celá ta společnost se obracela k zahraničním investorům, které nás tady měli zachránit. Dneska už rodinné firmy tvoří vlastně páteř národního hospodářství České republiky a s tím samozřejmě souvisí i ta jejich úroveň, že jo, ta úroveň, která je vnitř, to není dáno nějakou náhodou, že to takto je. Takže tam jednak fungují biznisové věci, ale pochopitelně i ty rodinné věci, protože to rodinné vlastnictví, to ještě před 10 lety nebylo žádné moc velké téma, až těch 10 let i díky takovým firmám jako Sešty se to z toho stalo velký téma a tak jak tíhle zakladatelé a těch potomci jsou schopni růst, vzdělávat se, neustále přinášet nějaké věci, tak i tíhle věci velice dobře se na to adaptují a rychle to do sebe nasávají. Jediný problém, který tam vidím, je ten, že přece jenom ta původní generace už je trošku v letech a už tě to tak jako trošku ukolíbává, tak si říkáš, už využiju ty zkušenosti, které mám, abych i tenhle projekt, to znamená předání, zvládl, ale tenhle ten projekt nemáme vyzkoušený, že jo? Tam nejsou ty zkušenosti a navíc ty zkušenosti, které získáváme nějakou formou nějakých chyb, tak tady v tomto projektu předávání firem z generace generaci, tak za ty chyby se těžko platí. Takže já teď tak jako se snažím všem těm lidem vysvětlit to, co dělám, čtěte si, snažte se najít nějakou literaturu, pozvěte si někoho, kdo tomu třeba rozumí a poraďte se s ním, než uděláte nějaký krok. Ten intuitivní proces, na který jsme celých těch 30 let zvyklí a o který jsme se opírali, tak ten v tom rodinném podnikání nemusí vždycky být úplně správný.
Je to tak, protože tu firmu, kterou 20-25 let buduješ, nepředáváš pětkrát v životě, to děláš jednou a moc víc pokusů tam nemáš. A já s oblibou říkám, že celý život neděláme nic jiného, než čelíme následkům svých rozhodnutí. A když se tady ta rodina nebo ten majitel rozhodne prostě nekvalifikovaně, minimálně řečeno, tak ty následky jako nemusí být vždycky jako příjemný.
Je to ale přirozený, Davide, protože když se na to podíváš, tak jinak správa majetku, že jo, tady byli, my jsme byli všichni chudí. Takže žádný majetek jsme neměli, tak jak to spravovat. Většinou se ty rodiny o ten jeden chlívek pohádali, že jo, a pak to nějak se uklidnilo a zastojilo dál. Teďka už jsou tady opravdu velký majetky, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že jako tady je úplně nový fenomén a to je řízení rodiny. Mně nikdy napadlo, že rodina musí být řízená, že jo. A když už teda jako řízená, jak jsem si řekl, tak to je tak, že ten starý fotr prostě bouchne do stolu a řekne, já jsem tady ten nejstarší a nejlepší a nejzkušenější, tak to budu řídit, že jo, tak to vůbec není.
Není. Jak říkáš, no, dřív to tak šlo, dneska už toho majetku je opravdu hodně v těch rodinách úspěšných podnikatelských a těmhle výzvám logicky čelí, ale já jsem to myslel tak, jako že nemáš možnost si to vyzkoušet někde, nemáme vlastně tady ani historickou zkušenost a můžeme čerpat z toho, co fungovalo, nefungovalo jinde a pokoušet se to aplikovat na naše podmínky a do naší kultury. Blížíme se k závěru. A zeptám se tě na dvě poslední otázky. Bavili jsme se o chybách. Ty jsi mluvil o tom, že jsi je považoval vždycky za selhání nebo nemáš rád chyby. Je nějaká, kterou bys chtěl zmínit a která by mohla pomoct našim posluchačům neudělat stejnou?
Já mám takovou dobrou jako sprchovací schopnost, že vlastně ze všech problémů a chyb, který jsem udělal, se rychle osvěžím, vysprchuju a rychle na ně zapomínám. A tady těmhle věcma se jako moc nezabývám, takže spíš se koukám dopředu, ale kdybych tak jenom jednu věc, která třeba mě tak napadá, tak je to možná to, že jsem se možná míň věnoval tomu nejbližšímu člověku, který na světě mám, a to je moje žena. Jo, takže tam bych to asi bejval udělal trošku lépe, protože pro mě prostě v určitou dobu bylo nejdůležitější, aby fungovala ta firma. V tom jsem viděl ten klíč, že bude fungovat i ta rodina. Ne, že by nám rodina nefungovala, ale zkrátka času jsme spolu nestrávili tolik, kolik by bylo potřeba. Dneska už nám ty vteřiny, jak tady na té obrazovce, která nám ukazuje délku tohle rozhovoru, utíkají, že jo, tak ty roky takhle letí, jak ty sedínky tamhle. A už nevím, kolik toho času budeme mít, tak to bych možná udělal lépe, abych se víc věnoval tomu nejbližšímu člověku, což je ten partner.
Já si myslím, že tenhle podcast už uslyší tím pádem i Jana, tvoje žena. A možná si to asi určitě řekl, to, co tady padlo. Děkuju za sdílení téhle zkušenosti, považuji celkem za zásadní. A poslední věc, na kterou se tě chci zeptat, je, jestli máš nějakou osobnost ve svém životě, ať už žije nebo nežije, ať je to z rodiny někdo, nebo z kterýhokoliv odvětví oblasti, kdo tě inspiruje, ke komu, dá se říct, vlížíš a je pro tebe celoživotní inspirací.
Já slyším teda ke spoustě lidí, já pořád tak nějak sebe vidím jako nedokonalýho tvora značně a pořád jako nějakého mladého rozhádaného kluka, ale těch lidí, který mě ovlivnili, táta, můj tchán, pak můj kamarád a konzultant Ivan Bureš, který mě provázel vlastně, a to je dobrý mít prostě konzultanta v tom biznisu a dneska v tom rodinném biznisu. Takže to byly takové moje vzory a takové jako lidi, kteří mě hodně ovlivnili. Ovlivňují mě samozřejmě životopisy podnikatelů, ke kterým se rád vracím, ale nicméně tak vždycky si jako říkám, že prostě ta moje cesta, kterou dělám, je ta, kterou jsem si vybral a tu prostě žiju nejradši.
Libore, já ti moc děkuju za to, že jsi dneska přišel, za moc příjemné povídání, který šlo úplně samo. A tak jako vždycky, když my dva spolu si sedneme ke stolu, tak jsme k nezastavení. Takže ještě jednou moc děkuju. Přeju vám všem, ať se vám daří v rodině i podnikání a těším se brzo na viděnou.
Tak díky taky a ať se ti daří v pomoci rodinnému biznisu v České republice. Dík, Davide.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.